Озатлык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Алсу Курмаш, хәйирле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Февральның 22-си дүшәмбе көн Озатлык дулкыннарында Чуваштан башкаласында рус булмаган халыклар корылтайы узды.
Форум баштарак Идел-Урал халыкларының телләренә багышланачак дип игълан ителгән иде. Әмма 20 февраль көнне җыен Идел-Урал белән генә чикләнмәгәнлеген раслады.
Башкорт яшьләре иттифагының каршылык чараларын кем оештыра? Татар оешмалары үз вәкилләрен җибәрүләрен инкар итә. Hollywood Qatar ili boylari oqshasini Muhammad payg'ambarning turmushini tushirishga olindi. Rossiyada esa din negizlarini kim nindi darslik yordamida o'qitirga tayyor deb boshvatalar. Moskva o'lkasining Pushkin qolasida ishpishmoq bilan shek-shekning narsa ekanini bilmagan bir oilada qolmagan totar o'zin nishik tonata ola. Bular borasida bugun Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хабар кыскача. Афганстанда НАТО хәрби эшкәчләре ялгыш 27 тыныч афганны үтерде. Германияның Люфтханза һава ширкәте очучылары эш ташлады. Беренче 800 очыштан УАЗ кишелде. Россия юстиция министрлыгы, Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганеттингә 4 федераль бүлгедә шураның бүлекчәләрен булдырганы өчен кисәтү ясады. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары гыйнвар аенда Дубайда Хәмәс җитәкчесе Мәхмүд әл-Мәдхуны үтерүдә берлек илләре паспортлары кулланылуга кискен ризасызлык белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Афган хөкүмәте белдерүенчә, илнең көньягындагы Урузган һәм Дайкунди вилаятлары шигендә НАТО һава кешеләре ялгышлык белән тыныч афганнар төркемен утка тотып 27 кешене үтергән. Хөкүмәт моны аклап булмаслык гамәл дип атады. Хөкүмәт сүзчесе әйтүенчә, тыныч кешеләр утырган 3 микроавтобус караваны утка тотылган. НАТО кешеләре афган һәм НАТО хәрбиләренә таба баручы бу машиналарда талибан сугышчылары дип уйлап ялгышкан. Афганстанның көнчыгышында Пакистаннан кайткан кочаклар белән җирле аксакаллар очрашуында интихарчы бомба шартлатып кимендә 15 кешене үтерде, дистәләрчә кешене яралады. Хакимият әйтүенчә, һөҗүм нәтиҗәсендә Нангархар вилаятындагы рулар башлыгы да һәлак булган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмады. Германияның Люфтханза һава ширкәте бүген беренче 800 очышыннан ваз кечте. 10 меңләп юлчы планнарын үзгәртергә мәҗбүр булды. Ширкәтнең 4 меңләп очучысы атна кичкә кадәр эш ташлады. Барлыгы 3200ләп очыштан ваз кечтеләр дип көтелә. Очучылар Люфтханзаның арзанрак хезмәт хакына ризалашучы чит ил очучыларын эшкә алуына ризасызлык белдерә. Люфтханза эш ташлауны туктату өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Ширкәт исәпләүенчә, 4 көнлек эш ташлаудан аңа 100 миллион евро зыян килергә мөмкин. Россия юстиция министрлыгы Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганеттингә Идел буе, Төньяк көнбатыш һәм Үзәк һәм Көньяк федераль бүлгеләрдә шураның бүлекчәләрен булдырганы өчен кисәтү ясады. Министрлык кисәтүендә бу карар Россия канунларына һәм шураның низамнамәсенә туры килми диелә. Русияның кайбер төбәкләренең мөфтиләре дә шураның әлеге гамәленә ризасызлык белдерде. Петербург диния идарәсе рәисе Джафар Панчаев, әгәр дә Гайнеттин әлеге карарыннан кире кайтмаса, Русия мөселманнарын берләштерүне вакытлыча туктату тәкъдиме белән чыгачагын белдерде. Пермь ягы мөфтие Мөхәммәд Гали Хуҗин, виртуаль вазифалар гына башкаручы, үз карамакларындагы җирләрдә дини тормышка тәэсир итмәүче һәм итмәячәк 4 мөфтий барлыкка киләчәк диде. Дагыстан мөселманнары дини идарәсе вәкиле, Махачкаладагы Ислам университет үзәге ректоры Мәксүд Садыйков, Кавказдагы вазгыят үзенчәлекле, андагы хәлләр Мәскәүдән күренмәй диде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Европа берлеге тышкы эшләр министрлары гыйнвар аенда Дубайда Хәмәс җитәкчесе Мәхмүд әл-Мәдхуны үтерүдә Британия, Ирландия, Франция һәм Германияның 11 паспортын куллануга кискен ризасызлык белдерде. Шулай да Брюссельдә берлек илләрнең тышкы эшләр министрлары очрашуында чыгарылган әлеге белдерүдә үтерүне Израиль оештырган булу мөмкинлегенә ишара юк. Дубай полициясе әлеге үтерүне Израиль оештырган булырга мөмкин дип белдергән иде. Берлекнең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштон Брюссельдә журналистларга
The killing of Mahmoud Al-Mabhouhin, Dubai, on the 20th of January.
20 январда Дубайда Махмуд Алматуны үтерү Европа Берлеген тирән борчый торган мәсьәләләрне күтәрә. Бу гамәл якын көнчыгышта тынычлык һәм тотрыклылык урнаштыруга ярдәм итми. Европа Берлеге бу эшкә катнашы булганнарның Европа Берлеге илләре ватандашларының паспортларын һәм кредит картларын куллануны кискен хөкем итә, диде. Израиль бу турда рәсми белдерү ясаудан баш тартты. Барнаулда үтерелгән Көньяк Корея студенты Каң Бён Гил белән хушлаштылар. Ул халыкара студентлар алмашы программы нигезендә Алтай дәүләт педагогия академиясендә укыган булган. Тикшерүчеләр Көньяк Корея студентына һөҗүм милләтара нәфрәт нигезендә булган дип исәпли. Каң һөҗүмнән соң берничә көннән хастаханәдә үлгән. Аңа һөҗүм итүдә шикләнүче 5 кеше тоткарланган. Аларның икесе әле балигъ булмаган. Бенгилның ата-аналары аның мәйтен туган иленә алып китә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганстанда НАТО һөҗүмендә 27 кеше үлде. Тыныч халык утырган автобуска һөҗүм ителде. Халыкара хәлләргә без соңрак тукталырбыз. Хәзер исә татар һәм башкорт мәгарифе шикләреннән инде киңрәк даирәгә чыккан проблема турында. Рус булмаган халыклар конгрессының Шираттагы җыенында һәр халык үз мәгарифенә үзе хуҗа булырга тиеш дигән карарга килде. Рус булмаган халыкларның җыены 20 февральдә Шабаксарда узды. Җыенга Америка, Испания, Италиядән дә кунаклар килгән. Чабаксардан Рафи Җәмдиханны тыңлыйк.
20 февральдә Чувашстан башкаласы Чабаксар шәһәрендә Россия Федерациясендәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча иҗтимагый оешма вәкилләренең форумы дип аталган җыен узды. Җыелган кешеләргә таратылган форум документларында әлеге чараны кем оештырганлыгы язылмаган иде. Әмма җыен ахырында оештыручылар Чувашстан хөкүмәтенә, мәдәният һәм милләтләр эше министрлыгына рәхмәт белдерүләре әлеге форум артында Чувашстан хөкүмәте торганлыгын аңлатты. Форум баштарак Идел Урал халыкларының телләренә багышланачак дип игълан ителгән иде. Әмма 20 февраль көнне җыен Идел Урал белән генә чикләнмәгәнлеген раслады. Монда Кавказ, Себер халыклары вәкилләре дә шактый булып чыкты. Татарстан ягыннан милли хәрәкәт вәкилләре, Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәк җитәкчеләре, Чаллыдан Рафис Кашапов катнашты. Казан моның белән генә чикләнмәде. Башкала мэриясенең телләрне үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Арсланов та бу чарада булды. Моннан тыш элегрәк Казанның Мәгариф идарәсе рәис урынбасары булып торган хәзер Фәннәр академиясендә эшләүче Марат Лутфуллин форумда төп чыгышларның берсен ясады. Аның чыгышы мәгарифтә дәүләт федераль стандартлары шартларында Русия халыкларының тел саклау мәсьәләләре дип аталды. Башкортстаннан бөтен дөнья башкорт курултаеның яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Рамил Рәхмәтов һәм филология фәннәре кандидаты Фәйрүзә Гарипова булды. Марийле, Мордовия, Утмурция, Дагыстаннан Ногай халкы вәкилләре, Хакас, Якут, Алтай галимнәре һәм иҗтимагый хәрәкәтләр вәкилләре чыгыш ясады. Төп чыгышларның берсе Дәүләт Думасының элеккеге депутаты Фәндәс Сафиуллинны кабулды. Моннан тыш Каталониядан килгән галим Эктор Алос Европа илләрендә милли телләрне саклау мәсьәләләре хакында чыгыш ясады. Көне буе барган әлеге форум берничә мөрәҗәгать кабул итте. Алар арасында дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать тә бар иде. Әлеге мөрәҗәгатьтә дөнья җәмәгатьчелегеннән Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлегеннән, Русия җитәкчелегенең бу илдә яшәгән җирле халыкларның телләрен кысуга юнәлтелгән канун вә карарларыннан баш тарту өчен тәэсир итүләре сорала. Моннан тыш Русия җитәкчеләренә юнәлгән тагын бер мөрәҗәгатьтә Русия халыкларының туган телләрендә белем алу хокуклары конституциядә каралганлыгы хакында әйтелә. Һәм ул хокукларны яңадан торгызылуы таләп ителә. Русия Конституциясендә гарантияләнгән туган телне саклау, аны үстерү һәм өйрәнү хокукын яңадан кайтарыгыз, туган мәдәниятебезне, тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне саклау һәм үстерү хокукыбызны кайтарыгыз дигән юллар бар. Шулай ук милли төбәкләрдәге җитәкчеләргә дә аерым бер мөрәҗәгать кабул ителде. Әлеге документта Татарстанның бердәм дәүләт имтиханы һәм милли төбәк компонентны яклап, җирле парламентлардан федераль үзәккә мөрәҗәгатьләр юллау сорала. Чабаксарда узган форумда келеси шунда жыйылышыны Уфада өткәрү хакында карар кабул ителде. Анда ике мәсьәлә каралачак. Беренчесе туган телләрнең, милләтләрнең хукукларын яклар өчен Россия халыкларының конгрессын оештыру хакында булачак. Моның өчен форум ахырында һәрбер милләттән бер вәкил сайланды. Икенче төп мәсьәлә булып Россия парламентының тагын бер пулатын оештыру тәкъдиме каралачак. Мунысы Советлар Берлеге чорында булган милләтләр пулаты. Форум ахырында аның нәтиҗәләре турында азатлыкка Татарстан вәкиле Марат Лутфуллин кыскача гына аңлатма бирде.
Бу идеяның чыгаручы кеше 209-нчы закон әлбәттә бөтен халыкларның башына кайгы төште. Дөрестән дә безнең бернинди телләребезне сакларга Россиядә законлы нигезләр калмады. Шуңа күрә барыбыз да җыелып бергә киңәшергә уйладык. Да инде куркыныч берләштерә. Хәзер инде башкортлар да, татарлар да ким зуррак икән сөйләшмиләр, һәм башка халыклар да, чөнки бөтенесенең бөтен куркынычы инде зур реаль лек булып башка килеп басты. Безнең халык шундый, без мәктәпсез балаларыбызны саклый алмыйбыз, чөнки безнең бөтен балаларыбыз мәктәптә. Чөнки дәүләт безнең балаларыбызны укытам дип безне алкана җыеп алган инде, үзебездә юк ул. Ә хәзер дәүләт туган телне укытуны, туган телдә укуның законлы гарантияләре бетеп килә. Шуңа күрә без җыелдык, бу 209-нчы законны бетерү, аның белән генә чикләнми, федераль дәүләткә туган телдә укытуны бурыч итеп кую һәр халыкка. Бездәге 40 йыллык безнең илдә 40 йыллык битәргә тиеш. Туган телне белү белем дәрәҗәсенә күтәрелергә тиеш. Һәм грамотлы кешенең критерийе булырга тиеш. Ә инде форумның документлары, мөрәҗәгатьләр кабул ителде республика җитәкчеләренә, Россиянең федераль дәүләт җитәкчеләренә һәм бөтен дөнья җәмәгатьчелегенә. Бөтен дөнья җәмәгатьчелегенә ул шуңа күрә кабул ителде. Безнең уже эш тәҗрибәсе күрсәтә, федераль хөкүмәт зур шаныч юк. Марат абый, ә менә бу форумның дәвамы Уфада үтәделәр. Бу монда кинәт-кинә хәл ителгәнме, я булмаса алдан ук билгеле иде бу дәвамчылык булачагы. Дәвамчылык булачагы билгеле иде, Уфада тигән үтәчәге аны Уфа тәкъдим итте. Үзе, аның тематикасы да инде билгеле. Россия халыклары конгрессы оештыру гына түгел, аның тематикасы дәүләт органнарында халыклар палатасы булдыру. Ул күпкә зуррак мәсьәлә халыклар конгрессыннан. Безнең федераль дәүләт булганда, халыклар палатасы булырга тиеш. Шуның төзү һәм нигезләре турында. Мәрәт абый, тагын бер мәктәп бүгенге форум темасына әйләнеп кайтканда, 309 мәсьәләсендә ничегрәк менә бу форумның нәтиҗәләре мөрәҗәгатьләр бер хәл, ә менә Страсбург мәхкәмәсе турында сөйләгән. Менә шундый мәхкәмә эшләре белән дәвам иткәндә нинди нәтиҗәгә ирешеп буламы? Ял мөрәҗәгатьләр эшләрендә бу мәхкәмәгә аның файдасы булыр дип уйлыйм, чөнки бу форум инде күрсәтә, бу безнең министрның приказы бер кешенең генә хукукын бозмаган, ул татар халкының генә хукукын бозмаган, ул бөтен халыкларның хукукын боза, һәм без моны үзебезнең документларыбызда нигезләп күрсәтәбез.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Инде ишетүбезчә, Чабаксарда урыс булмаган халыкларның Русиядә татар һәм башкортларның гына түгел, башка бик күп милләтләрнең дә тел мәгарифкә хукуклары кысылуы турында сүз булды. Форумда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та катнашты. Чаллыларның милли мәсьәләләргә аерым карашы бар. Кашапов та чынбарлыкка үз бәясен Чаллыда барган хөкем эшләре күзлегеннән бирде. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Рафис Кашапов белән Чабаксардан әйләнеп кайткач очрашып, аның тәсирләрен сорашкан.
Монда бик күп сөйләшү булды, һәм бик күп чыгыш ясаучылар булды. Без иң шатландырган, иң күңелле хәл әйтерим мин. Кавказдан бик күп кенә төрле милләт вәкилләре килде. Себердән һәм иде Идел Урал өлкәләреннән. Без инде 2-3 ел буенча эш алып бардык. Ничек тә булса, урыс булмаган халыкларны бер җыеп алырга дип. Аллага шөкер, менә Николай Лукьянов дигән Чуваш милләтенең вәкиле, ул Чуваш халкының аның милли батыры дип әйтергә була. Ул бер вакытта адвокат та шул вакытта эшмәкәр дә һәм иде милли хәрәкәтчән актив катнаша. Аның җитәкчелегендә шушы форум башланып китте. Бу форумда без Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Совет Европага, шулай ук инде Россия президентына, Госдумага, Совет Федерациягә һәм иде башка бик күп оешмаларга, матбугат чараларына мөрәҗәгатьләр кабул иттек.
Менә шушы мөрәҗәгатьләр кабул ителгән документлар буенча инде сез менә алга таба инде шушы Чаллы татар иҗтимагый үзәге эшендә дә куллана аласыз бу документларны.
Әйе, бу безнең документлар инде урыс булмаган халыкларны монда бит инде алар күп миллионнан халык, шул бу халыклар белән бергәләшеп татар милләте дә шулай Чугуаш, Уртмурт, Марий, Башкорт, Якут, Саха, Бурят, шулай ук Чечен, Ингуш, Адыгей ногайлар белән һәм инде башка бик күп халыклар берлектә без инде көрәшәләр. Безнең инде үзенә күрә безнең фундаментыбыз бар. Монда бер безнең генә татар халкының гына хуклары бузыла дип, милли хуклары бузыла дип әйтеп тормыйбыз. Менде без монда зур күләмдә бөтен урыс халыкларының хукуклары бузыла дип әйтә алабыз. Һәм инде мин үземнең чыгышымда да әйтеп киттем. Фәндә Сабиның чыгышына нигезләнеп, чөнки кашандыр Адольф Гитлер менә шушы хәзер вакытта кебек документлар кабул иткән 4-нче класска хәтта балаларны укыту дип инде. Шушы немец нацизмы хәзер вакытта безгә дә кагыла.
Рәбис әфәнде, анда менә сез шушы җыенда башка халыклар арасында Чаллыдагы, Татарстандагы кебек хөкем эшләре баруы хакында әйтүчеләр, сөйләүчеләр булдымы?
Әйе, чынлап та, монда бит менә соңгы берничә ел эчендә Татарстанда бик күп кешегә 282 статья белән мәхкәмәләр ачылып, кайберләр төрмәгә утыртылды, кайберләр сүргенгә җибәрелде, кайберләренә менә шартлы рәвештә җәза бирелде. Без аны уйлыйдырык монда Татарстанда киңҗәйелгән Башкортстанда дип инде, әмма дә ләкин менә шушы Сибир халыкларының вәкилләре бик бу мәсьәлә буенча сөйләдер. Алар да шушы үзләренең милли хуклары өчен, үзләренең мәдәнияте, культуралары һәм үзләренең хуклары өчен көрәшкән, көрәшү юлында бик күп кенә аларның да шул менә Сибир халыкларында, монда инде теге Идрура халыкларында бу турында әйтеп киттеләр, Кавказ халыкларында әйтеп китәр идем. 282-нче статья Рәсей күләмендә киң җәйелгән һәм инде бу традициягә әйләнгән.
Рафис Кашапов, сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллинның җыенда ясаган чыгышына беркадәр тукталды. Рафис әфәнде хәзер Фәндәс Сафиуллинның Шабаксардагы чыгышын язма рәвештә халыкка җиткерү белән мәшгуль. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәндәс Сафиуллинның чыгышының менә бу өлешенә игътибар бирә. 2001 елның 15 февралендә Дәүләт Думасы мөнбәреннән парламент рәисе урынбасарларының берсе булай белдерә. Без күп милләтле дәүләт булуыбызга сөенергә тиеш түгел. Бу безнең бәләбез. Бүген чират милли мәктәпләргә җитте. Милли компонентлар дәүләтнең гомум мәгарифеннән чыгарып ташланды. 4 сыныфлы милли мәктәпләр булдыру Русиядә барлыкка килмәде. Бу эшне башлап начар тәмамлаучылар булды. Нацистлар Алманиясе үзләре басып алган халыклар өчен 4 сыныфлы гына милли мәгариф булдыруны күздә тота. 1940 елның 25 маенда СС Рейхсфюреры Генрих Гиммлер Адольф Гитлерга булган махсус язмасында булай ди: Без айрым халыкларның берләшүенә, аларның саны артуына, бигрәк тә милли үзаң һәм милли мәдәниятка якынаюларына омтылырга уйламыйбыз. Көнчыгыш җирләрнең алман булмаган халыклар өчен югары мәктәпләр булырга тиеш түгел. Аларга 4 сыныфлы халык мәктәбе дә бик җиткән. Әлеге тәкъдим хуплана һәм нацистлар эшенең бер өлешенә әйләнә. Безнең туган телне, мәдәниятне саклауда һәм үстерүдә, халкыбызның тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнүдә хокукыбыз бар. Ул хокукны кире кайтаруны таләп итәргә безнең хакыбыз да бар. Теле беткән халык югала, теле булса яши. Басымга, төрле көчләүләргә дучар ителмәгән тел яши ала диелә Фәндәс Сафиуллинның Шабаксарда ясаган чыгышында.
Фәндәс Сафиуллин чыгышыннан бер үзек белән Гафиулла Газиз таныштырды. Ә менә шулай корылтайда катнашып кайткан татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нуриәхмәт фикерләре.
Анда без шул 309-нче канунга каршы һәм мәгарифне һәр халык үз мәгарифен үзе хәл итәргә тиеш дигән карар кабул иттек. Менә ул анда аның карарлары, мөрәҗәгатьләре бөтенесе шушы көннәрдә әзер булачак. алда түзәтмәләр кертелде, шул түзәтмәләрен кертеп, инде ахырга рәвештә шушы көннәрдә игълан ителәчәк.
Чабаксарда узган җыеннан соң Алишан Нури Ахмәт Казанга кайтып, ана теленә багышланган тагын бер чарада урам җыенында катнашты. 21 февраль халыкара туган тел көне уңаеннан Казанда да татар телен яклап пикет оештырылган иде. Саша Долговны тыңлыйк.
Казан үзәгендә үткән пикетка халык күп җыелмады. Пикетчылар җидәү, аларны сакларга килгән хукук саклаучылар да шул тирә иде. Көн салкын торса да узып йөрүче халык пикетчыларның плакатларына игътибар итте. Кайберәүләр пикетчылар белән бәхәскә дә керде. Бабай бар иңә кайтып шәеш дип әйтүче урыс кешеләре бармакларын башларына бурып күрсәтеп көлеп китүчеләр дә булды.
Бүген бөтен дөнья Берләшкән Милләтләр оешмасы карары белән бөтен дөньяда туган тел көнен билгеләп үтәләр. Хәзер дөньяда империялар күбәйде. Империялар күбәйгәч, бөтен империяда үзенең халыкларын үз телен аларын юк итәргә тырыша. Шулар арасында иң беренчесе Россия империясе. Ул инде татар дәүләтләрен басып алганнан бирле шукындыру, юкка чыгару сәясәтен алып барды. Һәм хәзер дә шул дәвам итә. Башка империялар акылга килделәр. Алар үз халыкларын хөрмәт белән карый башлар. Россия империясе Берінін дейді оқыла келмәді, хаман енді ұятсыз рәуіште қалықларыны юқ үйтіне давам ете. Шының үшін біз туған тіліні яқылап, туған тіліні сақылау ниетімнен шул пикетке шықтық.
Дей татар іштимағы өзәгі рәйісі Ғалишан Нури Ахмәт. Пикетчылар туған тіл мәселесін ғына көтеріп қалмай, түбәк жетекшілерінің Мәскәудән қойылуына да борчылу белдіре. Ринат Юсупов фикеренчә, Татарстан халқы үз президентын сайлау хукукыннан мәхрүм ителде.
Татарстанда тынышлык, Татарстан кулсызганып эшли, ярты Россияны ашата. И монда хәзер шул вакыйга аркасында халык сайлауга үзенең президентын мәхрүм булды. Россия без Путина. Киләге юганың безгә. Путин белми Россияны күп милләтле, күп динле дәүләт икәнен. Ул только шымшыңына Германияда разведчик шул гына.
Шпион булып калды инде ул. Дәүләт җитәкчесе була алмады. Аларны анда дәүләт җитәкчесе буларга өйрәтмәгәннәр. Шымшы буларга гына Шуңа күрә безнең хәзер полиция дәүләтләре әйләнде Россия. Старовойтова әйткән иде, Россия как менә хәзер булай ул кеше җитәкче булгач, бандитское государство, криминальное правительство була дип.
Пикетта Татарстанның булачак президенты Рөстәм Миңнехановка да эләккән иде.
Алишан әфәнде, сез яңа президент Миңнехановны да искә алгансыз монда, һәм язып куйгансыз Миңнеханов татар теле дәүләт теле икәнен онытма дип инде. Һәм сез Миңнехановтан нинди өметләр баглыйсыз Миңнехановка шушы милли сәясәттә туган телне яклау буенча?
Без аңа бернинди өмет тә мәгълүмибез. Аңарга исенә генә төшерәбез. Чөнки әлеге президентыбыз без Татарстанның бөтен Татарстанның суверенитетында, аның референдумында, мәктәпләрендә юк итүгә үз иң күп көчен кулды. Татарстанга менә шул кемгәдер байлыкларын алып калу өчен бөтен суверенитетны, бөтен бәйсезлеген дә бөтен сатып бетерделәр алар. Менә киләсе шуны дәвам итмәсен иде дигән өмет бар.
21 февральдә халыкара туган тел көнендә татар телен яклап пикетка чыгучылар республиканың һәр районында бер татар мәктәбе булырга тиеш дип саный. Казанның Совет, Яңа Савин районнарында, Татарстанның 16 районында татар мәктәбе юк диялар.
Менә хәзер Актаныш районында бетеп урысча укытырга күчкәннәр. Аны бит инде шул президентның үз районында да шулай. Ә үзе бит инде үзе Байсар мәктәбен беткән оныткан, ул татарча укып бетергән кеше. Барда хәзерләр менә аңлашып булмый дип. Аңлашып була, алга да үсеп була. Президент та була икән татар мәктәбен бетереп. Ә хәзер шуны аңламыйлар, шул татар мәктәбен бетергән кешеләр. Үзләре юк. Үзләре татар мәктәбен бетергәннәр, ә хәзер яңа яш кешегә имеш татарча укыса кеше була алмый дигән сәясәтне алып баралар. Туган тел безне һәркем үзенең туган телен үзе хөрмәтләргә тиешле, үзен хөрмәт итмәгән кешене беркем дә хөрмәт итми. Татарның менә үзенең идарәдә утырган кешеләре үзләрен дә хөрмәт итмиләр, үз телләрен дә хөрмәт итмиләр. Шул гына.
Ди Галишан Нури Ахмәт. Шулай итеп, 21 февральдә халыкара туган тел көнендә Казанда татар телен яклап пикет оештырылды. Әмма Гумилев һәйкәле янына 7 татар гына килде.
Якшембе көнне Казанда татар телен яклап уйыштырылган урам жыйынынан хәбәрчебез Саша Долгов хәбәре булды. Казанда якшембе көнне тагын бер урам жыйыны узды. Анда сугышта катнашкан пенсионерлар түләүне арттыруны таләп итте. Бер йөзләп кеше Бауман урамына җыелып, бу хакта Яблоко фиркасенә мөрәҗәгать кабул итте. Казанда узган бу чаралардан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәсенә кирип карыяласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Русиядә дин мәдәнияте нигезләре һәм дөньяви әхлак дәреслеге әзерләнгән. Просвещение нәшрияты җитәкчесе белдерүенчә, ул март башында басылып, ай азакларына барлык эксперимент узачак 19 төбәккә җибәрелә. Татарстанда ислам мәдәнияте нигезләрен укыту мәсьәләсе әледән әле күтәрелә. Күптән түгел бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында да тикшерделәр. Анда Татарстан казые Җәлил хәзрәт Фазлиев тә үз фикерләрен җиткерде. Билгеле булган Анша Жәлил хәзрәт дәреслеге китабы нигезендә Татарстанның Балтач районында инде 12 ел факультатив рәвештә әхлак дәресе укытылып килә. Русия төбәкләре сорау нигезендә күптән түгел әлеге китап урыс телендә дә чыкты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәктәпләрдә дин нигезләре һәм дөньяви әхлак дәресен укыталырлы укытучылар турында төрле карашлар хөкем сөрә. Берәүләр аны дини руханилар укытырга тиеш дип санаса, икенчеләре педагогик белеме булган мөгаллимнәрнең укытуы мөһим дип саный. Бу көннәрдә Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында да дин нигезләрен укыту проблемасы каралды. Анда үз фикерләрен җиткергән Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, укытучылар һәм дәреслекләргә аерым игътибар бирү зарур. Әмма ул әлеге дәресне педагогик белеме булган гади укытучылар да укыта алыр иде дигән фикердә тора.
Матури итереп бирелек укытучылар һәм китаплар кирәк дип саныйм инде мин шушы программаны атаянып без шуны укытырга китаплар һәм укытучылар әзерләргә кирәк. Чөнки һәрбер әйберне балага җиткерә белергә кирәк. Безнең дәүләт мәктәбендә төрле фәннәр белән дә ул каршылыкта җиткермәскә тиеш инде менә шушыларны исәпкә алып, шулай җиткерергә кирәк дип уйлыйм инде. Аннан соң бит инде без үзебез Ислам ахлагы дип ахлак укытабыз бит инде. Ахлак урып инрабыз тимесе дип аталабыз бездә. Ахлак дәресләре, әдәп дәресләре. Безнең тәҗрибә бар инде. Монда бит инде 26 ноябрьдә мәгариф министрларының карары чыкты. Кайда бер факультет ишрәвештә югары шикле укытыла торган дигән ниндидер форма дәресләр бар икән, алар кимибез дип алар кала ди. Һәм инде без шушы үзебезнекендә тагы да шушы яңа үзенчәлекләрне искә алып, дәвам итәргә дип уйлыйбыз инде.
Җәлил Фазлыевның Җәлил хәзрәт дәресләре китабы нигезендә Татарстанның Балтач районында инде 12 ел әхлак дәресе укытылып килә. Әлбәттә, дин укытучысын Русиядә дәреслекләр шактый әзерләнде. Менә мартта чираттагы чыгачак. Ул диннәр яисә әхлак нигезләрен укыту эксперименты алып барылачак 19 төбәккә җибәрелә. Просвещение нәшрияты җитәкчесе Александр Кондаков Интерфакска белдерүенчә, дәреслек барлык төп дин вәкилләре катнашлыгында әзерләнгән һәм ул фәнни яктан гына түгел, ә психологик, педагогик тикшерү дә узган. Дәреслек 330 мең дәнә булып нәшер ителәчәк. Аның 125 меңе дөньяви әхлак нигезләренә каралган, 80 меңе православ, 40 меңе ислам мәдәнияте нигезләре, шулай ук дөнья диннәре, будда һәм яһуд дине нигезләре дәреслекләре дә бар. Моннан тыш укытучылар һәм ата-аналар өчен дә ярдәмлекләр әзерләнгән. Укытучыларга килгәндә Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко фикеренчә, дини мәдәниятләр нигезен гуманитар гына түгел, ә тигәл фәннәр укытучылар да укыталыр иде. Мисал итеп, ул физик укытучысын китерде. Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев исә ислам дине мәдәнияте нигезләре укытучысының дингә мәхәббәте булырга тиеш дип саный.
Без бит инде мәктәптә югары белемне зур теологлар, зур руханилар әзерләргә җыенмибез бит инде. Иң беренче без менә башлангыч белемне, башлангыч мәгълүматны үз динебез турында без балаларга җиткерергә тиеш дип саный. Башлангыч мәктәптә бит инде алгебрада, тригонометриядә укытылмый, анда арифметика укытыла. Анда саннар танырга өйрәтелә, кушарга, алырга, бүлергә өйрәтелә. Менә шул гади генә әйберне бит любый укытучы укытала. Мәгълүматы булган, әз генә башлангычы белән ул укытучы безнең әдәпле булырга тиеш. Икенчедән, дингә мәхәббәте булырга тиеш. Өченчедән, инде биш вакыт намаз иясе булырга тиеш дип саныйм мин үзем. Әтеге дини белеме бүтән артык тирән дини белемен мин һәм педагогия стажы инде менә. Hansı kerek, çünkü biz mektepte kerebiz, biz 45 minut bala bile şerget giyiş.
Cəlil Hazret Fazlıyev eytuğunca onlarının Baltaşda əxlaq oktu nigizinde indi dərs işkertmeleri de metodik şuraları da var. Tizden dərs işkertmeleri bir kitap bulup şiqarga deyiş ikən. Şulay oğul balalar bağışasında işlevi için iki kişkinine kitapçıq yerdemlik əzirlənə deydi. Onun eytuğunca təcrübə ortaklaşığa kinyeşler birge onlar her vaxt əzir. Eli bu günlerde yine Baltaşın Qunra oğulunda oşiq dərs uzgan. Onda İslamğa nigizlengen əxlaq dərsin qorarga Kamatamak rayonunun məğarif bölüge xizmetkarları da kilgən.
Bulandış xarası buldu. Bir neçə minuttan qısqaça soňgy xabarlar bilen tanıştırırız. Ağarşı Muhammed Peygamberinin turmuşuna bağışlanan yana bir proyekt durunda. Qatarda yana barlıqa kilgən Alnur Holding şirkəti Muhammed Peygamberinin turmuş yoluna bağışlanan yana filmga 150 milyon dolar bölüb birerge jina. Peygamber turunda karikatur resimler hem başka kinolardan şıkkan janjallardan son soqlanu yüzünden tüşürü barışı kontrolde tutulacak. Bu filmin ismi Tınışlıq ilşesi. Bu haqda tolırağı itib Bikatimir Vasili.
İslamның барлыққа келу һәм таралу турында тарихны пәйгамбәрнең тормыш юлы мисалында гәүдәләндерергә җыйналар. Әсәрдә Мөхәммәднең тууыннан алып аның үлеменә кадәр вакыйгалар шагылдырылырга тиеш. Фильмның исеме әлегә расланмаган, әмма әлегә проект матбугатта Тынычлык илчесе дигән исем белән йөртелә. Фильмның бюджеты 150 миллион доллар. Акчаларны Катардагы Al-Nur Holding җитештерү şirkәте бирә. Әлеге şirkәт вәкиле Әхмәт Хашими матбугатка дөньяда миллиард ярым Сулман яши, әмма бу фильм пәйгамбәрне күбрәк башка дин кешеләренә таныту өчен төшерелә дип әйткән. Фильмның режиссеры Барри Осборн да бу фикерне куәтли, ул Рейд агентлыгына биргән әңгәмәдә әлегә әсәр мәдәниятләрне якынайту максатын куя, фильм аша без кешеләргә чын ислам турында белем бирмәкче дип әйткән булган. Әсәр инглиз телендә чыгыр дип көтелә. Мәгълүмат чаралары төп рольләргә инглизчә сөйләшүче мусульман артистлар чакырылырга тиеш дип әйтә. Әмма Мөхәммәд пәйгамбәр үзе күрсәтелмәячәк. Ислам кагыйдәләре пәйгамбәрне күрсәтүне тыя. Пәйгамбәргә карикатуралар тарихыннан соң чыккан җанҗалларны истә тотып, фильмны төшерү барышында ул контрольдә тотмакчылар. Әсәрдәге һәр күренешне мусульман галиме Шейх Юсуф Әл-Кардави карап барачак дип яза мәгълүмат чаралары. Киноны төшерү 2011 елда башланыр дип көтелә. Бу режиссерларның Мөхәммәд пәйгамбәр темасына мөрәҗәгать итүнең беренче очрагы түгел. 1976 елда режиссер Оскар Загби шулай ук пәйгамбәргә багышланган фильм төшергән булган. Әсәрдән соң каты каршылыклар килеп чыккан, кешеләр үлгән. Быел Загби әлегә әсәрен яңадан төшергә җыенуын белдерде. Хәзер Загбиның пәйгамбәргә багышланган каршылыклы фильмы экраннарга чыгу өчен әзерләнә.
Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышына багышланган яңа фильм әзерләнә торганда Бикә Тимирова сөйләде. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр алар белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Әфган хөкүмәте белдерүенчә, илнең көньягындагы Урузган һәм Дайкунди вилаятлары шигендә НАТО һава көчләре ялгышлык белән тыныч әфганнар төркемен утка тотып 27 кешене үтергән. Хөкүмәт сүзчесе әйтүенчә, тыныч кешеләр утырган 3 микроавтобус карваны утка тотылган. НАТО көчләре әфган һәм НАТО хәрбиләренә таба баручы бу машиналарда талибан сугышчылары дип уйлап ялгышкан. Әфганстанның көнчыгышында Пакистаннан кайткан кочаклар белән җирле аксакаллар очрашуында интихарчы бомба шартлатып кимендә 15 кешене үтерде, дистәләрчә кешене яралады. Һөҗүм өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмады. Германияның Lufthansa һава şirkәте бүген беренче 800 очышыннан ваз кичте. Şirkәтнең 4000ләп очучысы атна кичкә кадәр эш ташлады. Барлыгы 3200ләп очыштан ваз кичләр дип көтелә. Очучылар Lufthansa-ның арзанрак хезмәт хакына ризалашучы чит ил очучыларын эшкә алуына ризасызлык белдерә. Lufthansa эш ташлауны туктату өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Русия юстиция министрлыгы, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдингә Идел буе, Төньяк көнбатыш, Үзәк һәм Көньяк федераль бүлгеләрдә шураның бүлекчәләрен булдырган өчен кисәтү белдерде. Министрлык кисәтүендә бу карар Русия канунларына һәм шураның низамнамәсенә туры килми диелә. Русияның кайбер төбәкләренең мөфтиләре дә шураның әлеге гамәленә ризасызлык белдерде. Петербург диния идарәсе рәисе Җафар Панчаев, әгәр дә Ганетдин әлеге карарыннан кире кайтмаса, Русия мөселманнарын берләштерүне вакытлыча туктату тәкъдиме белән чыгачагын белдерде. Европа Бірлігі тышқы ішілер министрлары ғинуар айында Дубайда Хамас жетекшісі Махмуд Әлмәтуіні өтіруді. Британия, Ирландия, Франция һәм Германияның 11 паспортын қолданылуға кескін ризасызлық білдірді. Шулайда Брюссельде Бірлік илләрінің тышқы ішілер министрлары шырашуында шығарылған бұл білдіруді өтіруіні Израиль ұйыштырған болу мүмкінлігіне ишара йоқ. Дубай полициясы әлігі өтіруіні Израиль ұйыштырған болуға мүмкін деп білдірді. Израиль бұл турда рәсми білдіру ясаудан баш тартты. Барнаулда үтерілген Күньяк Корея студенті Каң Бьон Гил білен құшлаштылар. Ол Халықара студентлар олмашы программы негізінде Олтай Дәулет Педагоги Академиясында оқыған болған. Текшірушілер Күньяк Корея студентіна хүжім миллет ора нәфрет негізінде болған деп есәпли. Каң хүжімнен соң бірнеше күннен хастаханада өлген. Оңа хүжім ету дәшікленуші 5 кіші тұтқарланған.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Найф Ақмал таныштырды. Толырақ айтып, сіз біздің интернеттағы сәхифеде оқи аласыз, құрметті тыңдаушылар. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Талибанға қоршы соңғы 8 жылда болған ең зор хәрби шараға 2 атна тула дегенде, ғади халық отырған бір автобусқа болған НАТО хүжімінде 10-тен артық кіші хәлек болды. НАТО ғади халықтан кішілерінің өліміне кетірген хүжімнің хата болуын танып, хүжімде өлген кішілер үшін борчылу білдіре. Толырақ айтып Мәкен Қарышмас сөйлер.
Afgan hükümeti Dai Kundi vilayeti üzerinde yekşembi günü bargan ortak hava hücumları vakitinde hata bilen bir yolcu avtobusuna hücum buluğun hem neticede gadi halıktan 27 kişinin helak buluğun bildirdi. Afganistan İç Kışlar Ministeri Suçlisi Zimmarayi Beşari Azatlık Radyosu'na yasağan çıkışında NATO kişilerinin hava hücumun yolcu taşıgan bir avtobuska taba yöneldirgen buluğun eytti. Suçlisi avtobusunun şaralar bargan muhitke taba yol alıp bildirdi. Ortak harbi kişiler birgen məlumatlarına qaraganda hücum şaralar devam etken muhitke yakın yerde oluşturulgan avtobusunun hücum bula turgan yerge baruı kuzatilgan hamalarını tuktatu için hücum oluşturulgan. Şuayda kaza turunda tefsilli anlatma biri için eli irte. Diyol. Afgan hakimiyyeti hava hücumlarının uruzgan vilayeti şigine yakın Dai Kundi'de buluğun alğa sirgende NATO hücumunun uruzgan vilayetinin üzünde uçturulgan buluğun bildirdi. Vakiqadan sın Afgan hakimiyyeti aşağış bildiru bilen şigip, harbi hücumlarda gadi halıqını kaygırtırga, hem harbi şaralarını zor sizgirlik bilen alıp barığa şakırdı. Çünkü Afgan resmileri mundi kazalarının terörçülük bilen evzim kureşte zor kirte buluğun alğa sirgende. Beşari, aldağı günlerde hücumunun sebebini yakşılab anlau için kazadan isen kalgan yaralılardan da soruşturu alınan şağını etdi. Kişe kaza turunda haber algaç da İşkişler Ministerliği kazanı urununda jintikləb tikşiru için mahsus heyet bilgilədi. Dib haber etdi ol. NATO harbi başlığı General Stanley McChrystal ise Afgan Prezidenti Hamid Karzai'ye koza turunda zor boşluğu bildirivine itti. McChrystal yasağın resmi bildirivinde NATO'nun bundan sonra bulaşak şaralarda gadi halıqını saklar için ikilete ihtibar kursatışağın bildirdi. Gadi halıqının ölümü bilen neticelengen eligi hava hücumu Helmand vilayetinde Taliban'a karşı başlangan en mühim harbi şaralar vaktına turu kildi. Şu ayda NATO harbi başlığı McChrystal ortak şaralarının halık menfaati için buluğun tağın bir kat az sızıklap, halıkına şaralarını yaklarga şakırdı. Şuluk vakitte Taliban'ın gadi halıkını teri kalkan bularak kullanıvı bildirildi. Uzgan atına bulgan ortak harbi şaralarda tınış halıktan 12 kişi helak bulgan idi. İkinci adına indi devam etken ortak harbi işaralarda yakınca 15 min NATO hem Afgan harbileri katnaşa. Amerikan harbi başlıkları 2001 yıldan birli Taliban'a karşı başlangan ağımdağı en zor harbi işaranın eli 18 ay devam eti alaşağı turunda bildire.
Afganistan'da NATO gaybı bilen bulgan hareket turunda Metin Karışmaz söyledi.
Dünya halleri Azatlık Radyosu Pravi.
Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкорт яшьләре иттифагы һәм башкортларның башка милли оешмалары чираттагы урам җыенын 27 февральгә билгеләде. Алар Русиянең Башкортстан буенча иминлек хезмәте башлыгы генерал-майор Виктор Палагинны республикадан куарга тели. Бу җыеннарны яшьләр иттифагы оештыра дип санала. Әмма безнең хәбәрчебезгә чараларның җәмәгатьчелек хокукын яклау комитеты тарафыннан оештырылуы билгеле булган. Бу комитет рәсми теркәлмәгән, шуңа күрә аның эшчәнлеге әлегә кануни көчкә ия түгел. Комитетны оештыручылар арасында татарлар да бар. Гәрчә татар оешмалары үз вәкилләренең анда катнашуын теләмәсә дә. Мөнир Вафин бу турыда тулырак итеп сөйләр. Шулай ук хәбәр ахырында композитор Алек Лукманов әлегенә катнашып кайткан мәдәни чаралардан тәэсирләре белән уртаклашачак. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт яшьләренең ФСБның республика идарәлеге башы Виктор Палагинга каршы пикет үткәрләрен хәбәр иткән идек. Пикетлар 2 көн тоташ 18-е һәм 19-нчы февраль узды. Пикетчыларның төп талабы Виктор Палагинны республикадан сөрү. Әлеге чаралар июньгә кадәр дәвам итәчәк, алдагылары мартка билгеләнгән дип белдергән иделәр. Ләкин мартны көтмәскә булганнар, алдагысы 27-нче февраль узачак. Узганнары пикет иде һәм аны Башкорт яшьләре иттифагы оештырды. Моносы урам җыены булачак. Аның төп оештыручысы Башкортстан Республикасының җәмәгатьчелек хокук яклау комитеты. Төгәлрәк итеп әйткәндә, бу комитет әлегә рәсми теркәлмәгән, шуңа ул төркем җәмәгатьчелек хокук яклау комитетын төзүче төркем дип атала. Әлеге төркемгә башкорт оешмаларыннан тыш башка милли оешмалар да керүен хәбәр иткән идек. Анда татар оешмалары вәкилләре дә булуы уңайыннан татар оешмаларында зур гына бәхәсләр дә булып алган иде. Күкбүре сәхифәсендә бу хокук яклаучылар комитетына татар иҗтимагый үзәге дә керү әйтелгән иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов исә анда кермәүләрен шулай да берничә татар булуын ирештерде. Алар татар иҗтимагый үзәге әгъзалары булсалар да Имамытдинов анда оешма кергән дип исәпләмәвен белдерде һәм чарада да катнашмыйбыз диде. Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов булды. 27 февраль узачак урам җыенының төп шигары федераль үзәк һәм субъектлар арасында федерализмны торгызу. Бу хакта Күкбүре оешмасының интернет сәхифәсе хәбәр итте. Анда тагын шундый юллар бар. Цитат: «Бары тик башкорт халкы гына нинди илдә һәм ничек яшәячәген үзе хәл итәргә тиеш. Башкортлар федератив илдә үз республикалары, үз президентлары белән яшәргә телиләр». Цитат тамам. Шулай итеп, Башкортстан хокук яклаучылары комитеты исеменнән бары тик бер генә оешма Күкбүре хәбәр итте. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының кайбер җитәкчеләре моны хокук яклау комитеты төзеп, анда башка милләтләр оешмаларында кертеп, башкорт радикаллары аларны үз мәнфәгатьләрендә җигәргә теле дип бәяли. Башкорт яшьләренең каршылык чаралары артында республика президенты тора, мәсәлән шулай дип билгеле сәясәтче Альберт Мифтахов белдерде. Аның сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкорт яшьләре берлеген үз күзәтүендә тота һәм аны федераль үзәкне куркыту өчен файдалана. Федераль үзәкнең мондый сепаратчылардан куркыр вакыты узган. Иминлек хезмәте башы Виктор Палагинның да отставкасына ирешә алмаячаклар дип исәпли. Башкортстандагы рәсми оешмаларда һәм аерым лидерларның фатирларында үткән тентүләр Уфага Владимир Путин килеп киткәннән соң башланган иде. Рәсми булмаган чыганаклар моны Владимир Путинның Мортаза Рәхимовтан үз теләге белән китүен сораганнан соң башлануын уасызыклый. Имеш, Башкортстан президенты вакытыннан алда китергә теләмәү сәбәпле аның улы Урал Рәхимов Игорь Измисевның җинаять эше буенча мәхкәмәгә чакырыла. Икенчедән, республикада федераль үзәккә каршы күсәк уйнату чаралары оештыручы Башкорт яшьләре иттифагы җитәкчеләренә басым ясау белән бәйле. Шул ук вакытта бу атна ахырында Башкортстан парламенты утырышы үтәчәге мәгълүм булды. 25 февраль үтәчәк ул утырышта Мортаза Рәхимов елдагыча республика парламентына мөрәҗәгать белән чыгачак. Рәсми булмаган чыганаклар Мортаза Рәхимов анда үзенең китәчәген белдерәчәк дип фаразлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Иктисади авырлыклар булуына карамастан, мәдәниятне онытмаган, халыкка рухи байлык бирү өчен матур гамәлләр башкарган районнар бар. Шундыйларның берсе Балташ районы. Анда узган чаралар хакында чыгышы белән шул районнан булган танылган композитор, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Алик Лукманов шуларны ирештерде. Танылган композитор, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Алик Лукманов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда халык сәнәгате күргәзмәсен оештыручылар дөньяда рус балалайкасы, самовары һәм хәдиәләреннән кала татар халкы эшләнмәләре барлыгында дәлиллисебез килә дип белдерә. Татарстан һөнәрчеләре тәүге тапкыр бер түбә астына җыелды. Күргәзмә 20 көн дәвам итәчәк. Ачылышын хәбәрчебез Наил Аланда барып күрде.
Әле бу корама юрганнар татар дәүләт җир һәм бию ансамбле кызлары кигән күлмәкләргә дә килешеп тора тагын дип белдерде бер ханым. Шуннан да ясалма сәхнә алдына куелган юрганның корамалары күлмәктәге кайбер төсләр белән тәңгәл иде. Юрганнар өстеннән залга татар халык җырлары таралды. Рәссамнар берлегенең күргәзмәләре залына җыелган осталар, шаса алып та кайтырга килгәннәр генә түгел, әйтерсең, агачка уеп ясалган шүрәле һәм тукай, балчыктан әвәләнгән яшел бака, батик сулы белән ясалган сөембикә һәм башкалар да моңа хәйран калды. Ай булбылымга киез эшләнмәләр кабарып киткән кебек булды, күннекләрнең төсләре балкыды, тире башмаклар, каюлы Ситекләр үзләреннән үзләре биергә җыенды. Ольга Смирнова киез эшләнмәләре җир һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитовның күңеленә бигрәк тә хуш килгән.
сильдершанга мету, тегрме битпо. Бир грамм жирде жок бит алдан. Кара инде сильне. Бүгүн заман чорона кас килетер ан хам өзүбүздүн татар милетинин миңдеп өрнөктөр болгош матур.
Смирнова кишен театрларга кия турган хатын-кыз шарфлары бияләй бармаксыз бияләйләр тәкъдим итә. Алар киездән. Смирнова сарык юнына юн һәм ефәк туқымалар кушып, төрле бизәкләр дә куеп эшләү ысулын интернеттан өйрәнгән. Әлеге эшләнмәләрнең японнарда күптән инде бик популяр икәнлеген әйтә. Татарга да хас әйбер бу, гомер-гомергә киез итек баскан бит ул, ди Смирнова. Ә аның эшләнмәләре исә Хәмитов сүзләрен стильный, үзе ясаганда жанга рәхәт киреме дә шәбдей. Халык сәнгате күргәзмәсе ачылган көнне Кукмара киез итекчеләре күренмәде. Алар да бит соңгы берничә елда киездән шигүле, бисерле, бизәкле, гомумән әллә нинди аяк киемнәре эшләргә остарды.
У нас не смогли приехать из Бавлов, из Кукмара, из Шаймардана, достаточно далеко.
Баулы Кукмара Шаймарданнан да килә алмадылар. Алар өчен ерак. 20 көн эшләгән күргәзмәдә утыру аларга кыйбатка чыгачак. Бу беренче күргәзмә. Без алга таба елга 4-5 күргәзмә үткәрергә җыенабыз. Русия һәм халыкара форумнарда оештырачакбыз. Эшләнмәләрне күрсәтеп, русларның балалайкалары, һәдияләре һәм самоварларына альтернатив булырдай татар халык сәнгате барлыкны дәлилисебез килә.
Еще альтернативные промыслы, прекрасные промыслы татарского народа.
Дип белдерә халык сәнәгате пулаты башлыгы Нурый Мустафаев. Мәдәният министрлыгы әлеге эшне башлап йөрмәсә, һөнәрчеләр бер түбә астына җыела да алмаган булыр иде. Монда катнашкан өчен акча төлисе түгел.
Наша задача, все-таки отслеживать, да, чтобы произведение...
Эшләнмәләрнең электән килгән рәвешләрен, халыкның гореф-гадәтләрен саклау безнең максат. Бу күргәзмә вакытында осталар белән аларның эшләре турында сөйләшәчәкбез. Ниндидер юнәлешләр дә бирелер.
Направлять их, рассказывать, разговаривать.
Дип белдерде сынлы сәнгәт музее мөдире Рузалия Нургалиева. Шулайын шулай да тик халык сәнәгатенә һава торышы да йогынтысыз түгел икән. Йомшак алтын хуҗасы Наил Галиуллиннарга быел кышның үтә дә салкын килүе кайбер эшләнмәләренә үзгәрешләр кертергә, яңаларын да уйлап табарга тәргән.
Ул салкын көндә бик озак торды. Без водительләр өчен кем салкын нәрсәдә эшли помещениедә уйлап чыгардык менә шундый модель. Меховой туфли дип атадык без аны. Бу модель водительләргә бик удобна. Рульдә утырып җиргә педальләрне чувствует.
Күрәсең, халык сәнәгатендә эшләүчеләргә борынгылык кына түгел, эшләнмәләрнең сатылуы һәм заманга ярашкан булуы да актуаль. 40-нчы һөнәр мәктәбе мөдире Әлфия Нуриева да халык сәнгатенең киләчәгенә өмет белән карый.
Хәзер менә без ювелирлар белән сөйләшкән идек, ювелирлар безгә дә хәзер шулпылар да бик күп заказ бирәләр ди. Яшьләр дә шулпы киеп йөрүчеләр килә башлады ди хәзер диләр. Менә шулай булгач шулпы кирәк булачыннан, калфаклар да кирәк булачак.
Ә менә кайулы күн остасы Михаил Карепин сүзләренчә, яшьләр арасында читек кию ипләп кенә модага да кереп китергә мөмкин. Кызыксынып кына калмыйлар, сатып алучылар да бар инде ди ул. Берәү Мәскәүдән үк килеп, аларда кайулы күннән биек үкшәле читек, кайыш һәм сумка эшләткән. Татар бизәкләре нигезендә дизайнерлар белән бергә ясаганнар.
Халык сәнәгате күргәзмәсендә Казанда Наил алан булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда чыккан Мирас журналын финанслау туктатылган. Анда чыккан мәкалә авторларын Муса Җәлилнең кызы Шулпан ханым мәхкәмәгә бирмәскә булган. Булар хакында ул безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримовага Мәскәү өлкәсенең Королёва шәһәрендә узган чарада сөйләп бирде.
Пригласили меня в госпредство, и я там давала интервью. Пришла с документами, я пришла с выданным мне свидетельством.
Мин Казанда мәдәният министры янында булдым. Ул миңа журналның ябылуы турында хәбәр итте. Бу хәбәр мине канәгатьләндерде. Шуның өчен мин алар белән мәхкәмәләшмәскә карар кылдым. Минем өчен шунсы шаккаткыч булды. Бер нинди дәлилсез язылган язманың авторлары Муса Җәлил исеменә кагылырга ничек җөрият иттеләр икән? Мин аларны авыру кешеләр дип саныйм. Алар кайдан алып язганнардыр ул язмаларны. Бу бары тик авыру кешеләр фантазиясе булырга мөмкин.
То есть клинический случай. Ну вот я рада, что я была в Казани сейчас, что прекратили финансирование, как мне сказал министр культуры, и отстранили от должности.
Минем кулымда әтием турында Дрезден мәхкәмәсе кабул иткән документлар бар. Аларны миңа 2002 елны тапшырдылар. Анда аларны ничек җәзалап үтерүләр көрсөтүүлөрү турунда да жазылган, деди Шулпан ханым.
Существование этот журнал, в котором такие мерзости и подлости, в общем, напечатаны были.
Пушкина шәһәре милли мәдәни мөхтәрия җитәкчесе Хәмдия ханым Рамаева Муса Җәлил исемен пишратучыларга нәфрәт белдереп булай диде.
Үз динебез, үз халкыбыз бер-берсен чәнәп торганда, без урыс арасында тартып, үзебезнең бер төпләп һәрбер татарны өеннән тартып чыгарып, татарча сөйләтәбез. Татарча җырлатабыз, татарча биетәбез, концертка итәбез, мәчеткә итәбез, гаит уктабыз, чакырып татарча сөйләбез. Булар нәрсә эшли? Нишли? Без Үз-үзебезне юк итебез буламы? Без качанда акылга утырабыз микән, юкмы? Безнең һәр бер Кол Шәрифме, Муса Җәлилме, Абдулла Алишме, Абдулла Тукаймы, Гали Эскар Камалмы, Галимҗан Ибрагимовмы, бүгенге язучылармы, бүгенге артистлармы, Гали Эскар Камал театрына барып киргәчтән, менә кирип ишекне ачкачтан нигәдер шүгәләп баш иясе килә. Шул кадәрле хөрмәт итәсе килә. Кремльгә кирип Китәсең дә Кол Шәриф янына баргачтан эченә кермәнчә янында намаз укысы килә. Без бит акчабыз юк Мәккәгә барып хаҗ үткәрергә. Безнең өчен шул хаҗ ничек иттереп, нинди битең белән үз милләтеңне үзең юк итәргә тиеш, белмим. Менә без үзебезне күтәрә бармасак, үзгә милләтләр безнең үскә менә барырлар, юк итә барырлар. Телебезне дә, динебезне дә, милләтебезне дә. Минем динем нинди чиста. Минем телем бар, минем җырым бар, минем моңым бар, минем тарихым бар, минем киемем бар. Шуларны күрсәтер өчен мин үзгә милләтләрне чакырам. Бүген Пушкина шәһәрендә өч пушмак ясамаган. Рус хатыны да юк, украин хатыны да юк, перемәче пешермәгән йорт юк. Чак-чакның нәрсә икәнлеген белмәгән кеше юк. Мин ишек ачып кайсы кергән. Бүлмәгә кирсәм дә чиновникларга чак-чак китердеңме дип сорыйлар. Менә эшлисе килә. Дөньябызны югалтмаска шынарга күрә. Безгә Байрамоваларның лозунгалары кирәкме? Ал лозунгалар 91-дән бирле безнең ниндидер менә кырмышка оясы кебек гел нәрсәдер буташтырып торалар. Гел каяндыр саз тартып чыгаралар. Каян ул сазын чыгаралар, белмим. Тарихыбызны югалтмыйк, матур итеп алып барыйк.
Сез Хәмдия Рамаеваны ишеттегез. Королев шәһәрендә узган очрашуда шагыйрьнең иҗатын өйрәнүче профессор Әхтәмҗан, вәкаләтле вәкиллектән Рафис Измайлов, шулай ук Королев шәһәре җитәкчеләре белән берлектә башка милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре дә катнашты. Кичәдә шагыйрьнең шигырьләре сөйләнде, аның сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Узган ел көннәре тагын бер сугыш чоры татар шагыйрын искә алдылар. 19 февральдә Фатих Кәримнең һәлак булуына 65 ел тулды. Узган ел исә шагыйр тууына 100 ел тулуына билгеләнгәннәр иде. Казан җәмәгатьчелеге бу көнне хәзинә күргәзмәләр үзәгендә Бөек Ватан сугышы музеенда искә алды. Гадәттә 100 еллык юбилейлар билгеләп үтелгәннән соң шәхесләр тарихта калып онытылып тора, ә Фатих Кәрим шәхесенә исә киресенчә игътибар артты, диләр кичәдә катнашучылар. Әмма шагыйрның кабере дә шиктә Шәк саларлык һәйкәле дә юк. Ландыша Бударова тулырак итеп сөйләр.
Искә алу кичәсе музейда Фатих Кәримнең сугыштан кайткан шинеле, итекләре һәм башка шәхси әйберләре куелган экспозиция янында оештырылды. Бу лейтенант шинеле гади түгел, диде Ринат Харис. Илең турында уйла, дип язган Фатих Кәрим совет чоры белән бергә тарихта калып бара иде. Заман үзгәрү белән үзең турында уйла дигән гыйбарәләр модага кереп китте. Модага туры килмәгән патриот шагыйрьнең ант шигырен мәктәп программасыннан төшереп калдырдылар. Ул бу шигырен Сталин репрессиясенә эләгеп, 4 ел лагерьта җәфа чиккәндә яза. 100 еллыгы уңаеннан 2000 дана тираж белән чыккан 2 томлыгы да китапханәләргә таралып беткән. Бүген Фатих Кәримнең китабы сатуда юк. Фатих Кәрим шәхесендә бер юлы 2 батырлык, иҗади һәм солдат батырлыгы кушыла. Бөек Ватан сугышы тарихы башка андый үрнәкләрне белми, диде Фатих Кәрим бүләгенең беренче лауреаты Ринат Харис шушы кичәдә. Былтыр без Фатих Кәрим каберенә чәчәк саларга Калининград өлкәсенә очарга мәҗбүр булдык. Багратионовскида аның исемендәге урам бар. Бюсты куелган, янында чәчәк салар өчен граниттан эшләнгән савыт бар. Шагыйрьнең туган ягы Башкортстанның Бишбүләк районы Айыт авылында музей бар, һәйкәле куелган. Ә Казанда Фатих Кәримгә чәчәк салыр урын юк. Әле дә шушы батыр шинеленә карап торам да, аңа кысандыр кебек тоела. Аның итекләре булырга тиеш. Итекләре янында без 1969 елда Лейлә Фатих кызы белән алып кайткан кабер туфрагы булырга тиеш. Музейда генераллар, полковниклар шинелләре бар. Ә менә сугыштан кайткан башка мондый шинел юк, диде ул. Һәм Фатих Кәримнең сугышчан юлын җентекләп өйрәнергә кирәклеген дә искәртте. Татарстанның язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев шагыйрьнең 1942-45 елларда 9 поэма, 2 повесть, 1 драма әсәре һәм 100-дән артык шигырь язуын билгеләде.
Менә шул сугыш чорына алып карасак та, 41-нче елдан 45-нче елга кадәр Вакиф Кәрим 9 поэма, 2 повесть, 1 драма әсәре һәм 100-дән артык шигырь иҗат итеп калдырган. Хәмәли күп саен фронт. Үлем рәисе очрашу һәм сугыш тамчы кулына кадәр антына тугрыган. Нинди зур шәхес. Аның туган көндә безнең бер төркем дусларыбыз Бернард Фарис, Илфат Ибраһимов, Лейлә Кәримова чыктылар. Аның халәт булган урынына Бракионский. Нәкъ шул көндә безнең бер төркем журналистыбыз Валиев китте аның туган туфрагына башларга. Һәр ел дәвамында аның туган ягында мәктәбендә дә, биш бүлектә дә бик зур тантаналар, кичәләр булды. Бу кичәләрдә Казанда да бер төркем язучылар катнашты. Ә инде бу юбилейның кульминациясе булып Казанда зур концерт залында үткән искә алу кичәсе тора. Без әле бүген дә шушы кичәне җылысы белән яшибез.
Бүген Казанда Фатих Кәримгә куелган 2 элмә такта бар. Бер урам аның исемен йөртә. Ә менә Сталин репрессияләреннән исән калып, фашизмга каршы батырлыклар күрсәткән шагыйрьнең китапларын укырга теләүчеләр бихисап. Әмма китап кибетләрендә бер генә җыентык та юк. Бер яктан бу китапларның булмавы борчый, икенче яктан күпләрнең затлы китаплары киштәләрдә тузан җыеп ятканда Фатих Кәрим шигъриятенә ихтияҗ булу сөендерә.
Фатих Кәримне искә алу кичәсеннән рәсемнәрне безнең сәхифәдә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Алсу Кырмаш алып барды. Сау булыгыз.